Tas, ko mēs esam novērojuši, ka noteikti juridiskās konsultācijas ir svarīgas un pieprasītas katru gadu, un mūsu konsultanti spēja niegt atbildes varbūt tādiem vienkāršiem juridiskiem jautājumiem, un tāpēc, pateicoties iedotāju atbalstam, šogad mēs atkal varam šīs juridiskās konsultācijas nodrošināt jau ar jurista palīdzību. Tas, kas būtu jāņem vērā zvanītājiem, ka iepriekš jānoformulē jautājums, jurists izskaidros soļus, kas tad ir jādara nākamais, kur klientam tālāk virzīties, ja kā šo juridisko jautājumu risināt.